jautājums par nu, kaut kā par algu. Vai būs izmaiņas, vai tas izmaiņas būs pozitīvas?
Skolu vadītāju un novadu izglītības pārvaldes šodien pulcējās izglītības ministrijas konferencē, lai pārunātu jaunā mācību gada aktualitātes, kā arī plānotās un realizētās reformas. Ministrs Vjačeslavs Dombrovskis savā uzrunā izcēla pedagogu algu problēmu lauku skolas un jau panākto mācību līdzekļu apmaksu, par kuru finansējumu skolām solīja ieskaitīt septembra sākumā. Vairāk par pedagogu algu jautājumu virzību stāsta valsts sekretārs Sandra Liepiņa.
Vakardien panākt vienošanās ar ministru prezidentu, kad otrdienas ministru kabineta darba kārtībā ir iekļauti grozījumi divos ministru kabineta noteikumos, kas paredz virkni jauninājumu attiecībā uz pedagogu atalgojumu, nodrošinot piemaksas par kvalitātes pakāpēm, nodrošinot divu papildus stundu apmaksu pirmskolas pedagogiem. Tad arī virkni citu atbalsta pasākumu.
Savukārt konferencē sastaptās direktoras no Apes novada skaidro, ka arī šīs gada sākums ir saspringts, ir bažas par skolēnu skaits samazinājumu, lauku skolu nākotni un skolotāju mazajām algām. Turpin Gaujiena Sojāra vāciešu vidusskolas vadītāja Ieva Zariņa un internāta pamatskolas direktora Vita Andersone.
Bet laukos arī svarīgi tomēr ir tiem 10 bērniem vidusskolā iet, kur ir 10 bērni klasē. Mums ir satraukums un mazliet tā sāpīgi jau par tām tendencijām pašlaik, ka tieši valstī tas izmaksā dārgi.
Nu, es domāju, ka varbūt šie procenti piemaksas par trešo kategoriju, par ceturto kategoriju, par cik es esmu, piemēram, no internātskolas, jā, tad internātskolotājiem vispār šādi iespēja iegūt kvalitātes pakāpi nav, jo viņi nemāca stundas un viņi nekādīgi to nevar iegūt. Un domāju, ka tas vēl valstī jāskārto būtu, lai arī skolotājiem būtu vienādas iespējas to visu iegūt.
Tāpat šī mācību gada prioritāte ir profesionālās izglītības attīstība. Tādēļ jau no 1. septembra 4 profesionālās izglītības kompetences centri Rīgā, Ventspilī, Jelgavā un Ogrē sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošinās aptuveni 60 audzēkņiem iespēju mācīties balstoties uz darba praksi. Tādējādi cer piesaistīt lielāku skolēnu interesi profesionālajā izglītībā. Savukārt valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis iezīmēja būtiskākās izmaiņas saistībā ar eksāmeniem skolās.
Iepriekšējā mācību gadā angļu valoda bija vienīgais eksāmens, kas notika martā. Mēs šogad šī mācību gadā piedāvāsim visās svešvalodās centralizēto eksāmeni jau martā, līdz ar to skolēni būs pabeiguši vienu obligāto pārbaudījumu martā, un mēs esam rēķinājuši, ka mēs varētu arī sesiju beigt vismaz 4-5 dienas vēl ātrāk nekā šogad.
Tāpat Vasiļevskis skaidroja, ka pirmskolas izglītības programmā 2,5 tūkstoši pedagogu apguvuši digitalizētas mācību metodes, kuras varētu jau izmantot šajā mācību gadā. Sinti Ambot, Latvijas radio.